Behzod Ahmedov Shvetsariya prokuraturasi tergov qilayotgan jinoyat ishining asosiy figuranti ekaniga ishora qiluvchi omillar haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Seshanba kuni Rossiya maxfiy xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan Centrasia.ru saytida paydo bo'lgan Shvetsariya Adliya vazirligining federal prokuror Patrik Lamon nomiga yuborgan iltimosnomasida Jenevadagi Lombard Odier bankidagi hisob raqamlari orqali pul yuvish amaliyotlariga oid tergovni davom ettirish bo'yicha tegishli qaror berish so'raladi. Shvetsariya Adliya va Politsiya vazirligining pul yuvish jinoyatlari bilan kurash boshqarmasi mulozimi Luigi Corti nomidan 3 iyul kuni federal prokuror nomiga yuborilgan va prokuratura tomonidan 4 iyul kuni ro'yxatga olingan rasmiy iltimosnomaning haqiqiy ekanligini bu ikki idora rasmiylari na tasdiqladi, na inkor qildi. Lombard Odier banki vakillari ham rasmiylarga Behzod Ahmedov yoki boshqa o'zbekistonliklarning pul yuvishga aloqadorligi xususida ma'lumot taqdim qilganmi yo'qmi bu haqda izoh bermadi. Adliya vazirligining xatida aytilishicha, shu yilning 29 iyun kuni Lombard Odier bankidan mazkur moliyaviy idora mijozlaridan biriga qarashli ikkita hisob raqami vositasida pul yuvish operatsiyasi amalga oshirilayotganiga oid shubhalar to'g'risida ma'lumot tushgan. Bu ma'lumot bank ma'muriyatining mazkur hisob raqamlarining egasi Behzod Ahmedov o'zi bosh direktor lavozimini egallaydigan Uzdun Robita shirkati zarariga noqonuniy harakatlar amalga oshirgani va oilasi bilan qochib ketgani munosabati bilan yuborildi. Janob Ahmedovning O'zbekiston prezidentiga uning qizi Gulnora Karimova orqali yaqinligi bor. Bank moliyaviy vositachisi ular, ya'ni Ahmedov va Karimova o'rtasidagi biznes aloqalarini siyosiy tusga ega deya baholadi, deyiladi rasmiy iltimosnomada. Behzod Ahmedov va Gulnora Karimova o'rtasida yaqin aloqalarini inobatga olgan holda Adliya va Politsiya departamenti pul yuvish uchun ishlatilgan bank hisob raqamlarining bevosita yoki bilvosita egalari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov oilasi yoki unga yaqin doiralar bo'lishi mumkinligini ham xulosa qiladi. Shuningdek, Shvetsariya Adliya vazirligi Lombard Odier ma'lumotnomasida nomlari keltirilgan pul yuvishga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslar bo'yicha ma'lumotlar bazasida hech qanday axborot topilmagan ham yozadi. Hozircha Behzod Ahmedovdan tashqari qolgan shaxslarning Shvetsariyada pul yuvishga aloqadorligiga oid ma'lumotlar yo'q, deyiladi xatda. Shvetsariya rasmiylari Behzod Ahmedovning O'zbekiston rasmiylari tomonidan jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgani va qo'lga tushsa 14 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkinligini qayd etishadi. Shuningdek, Shvetsariya rasmiylari CNews agentligiga 3 iyul kuni bergan xabarga tayanib, Behzod Ahmedovning 2 iyul kuni Rossiyada hibsga olinib O'zbekistonga deportatsiya qilinganini ham taxmin qiladi. Adliya va politsiya vazirligi o'z ixtiyoridagi ma'lumotlar hozircha mazkur hisob raqamlariga qo'yilgan pullar g'ayriqonuniy yo'l bilan topilganini na tasdiqlash va na inkor qila olish imkonini berishini yozadi. Lekin ehtimoliy xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan mazkur ishga aloqador bank hisob raqamlarida juda katta pullar borligi ham qayd etiladi. Bu bank hisob raqamlariga bevosita yoki bilvosita aloqasi bo'lishi mumkin bo'lgan prezident Islom Karimov Human Rights Watch tashkiloti tomonidan inson huquqlarini buzganlik, jumladan qiynoqlar qo'llash, bolalar majburiy mehnati va fuqarolik jamiyatini bostirishda ayblanib kelishi ham Adliya vazirligi xatida tilga olingan. Ozodlik Behzod Ahmedovning Shvetsariyada tergov qilinayotgan jinoyat ishining asosiy figuranti bo'lishi mumkinligiga oid ishoratlar haqida avval xabar qilgan edi. Shvetsariya huquq tartibot idoralari o'tkazayotgan tergovda 4 o'zbekistonlik ayblanuvchi sifatida o'tmoqda. Ulardan 2 nafari Shohrux Sobirov va Alisher Egashevlar shu oy boshida hibsga olingan edi. Shuningdek, Ozodlik manbalaridan ma'lum bo'lishicha, pul yuvishda ayblanayotgan 4-chi shaxs 1985 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Gayana Avakian ekani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Gayana Avakian Gulnora Karimovaga yaqin shaxslardan biridir va uning moliyaviy ishlarini boshqaradi. Dushanba kuni O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom nashri o'zbeklarning Shvetsariyada hibsga olinganini, O'zbekistonda biznes tortib olingan MTS shirkati o'chi sifatida talqin qildi. Go'yoki MTSning asosiy aksioneri bo'lgan Vladimir Yevtushenkov Lombard Odier banki vitse-prezidenti Aleksandr Kochubey bilan yaqin aloqalari bor va uning yordamida Shvetsariya prokuraturasiga o'zbeklarni hibsga olish haqida buyurtma berganini iddao qildi UzMetrano. Lekin seshanba kuni paydo bo'lgan va Shvetsariya rasmiylariga nisbat berilayotgan xatga ko'ra, aksincha Lombardier MTS shirkati mulozimi bo'lgan Behzod Ahmedovni pul yuvish amaliyotlarida ayblagan bo'lib chiqyapti. Boz ustiga O'zbekiston rasmiylari tomonidan moliyaviy qallobliklarda ayblanib qidirilayotgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaning yaqin odami va MTS zarariga g'ayriqonuniy harakatlarni amalga oshirgan shaxs sifatida taqdim qilinmoqda. MTS rahbariyatidagi manba ham ozodlikka Behzod Ahmedovning O'zbekistonda ekaniga oid taxminlar borligini ma'lum qildi. Ayni paytda Behzod Ahmedovning ismi Interpol orqali qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan ham olib tashlangani ma'lum bo'ldi. Biroq O'zbekiston prokuraturasi MTS rahbariyatini Behzod Ahmedovni yashirib kelayotganlikda ayblamoqda. Ozodlikning O'zbekiston biznes doiralaridagi manbasi ham Gulnora Karimova va unga yaqin shaxslar haqidagi ma'lumotlarni Shvetsariya prokuraturasiga MTS'ning asosiy aksioneri Vladimir Yevtushenkovga dohil doiralar bergan bo'lishi mumkin degan fikrlarni ma'qulladi. Uning aytishicha, O'zbekistonda biznesi tortib olingan MTS xo'jayinida Gulnora Karimovaga oid katta kompromat, jumladan uning Shvetsariya banklari orqali pul yuvganiga oid ma'lumotlar bo'lishi mumkin va ularni ishga solishdan toymaydi. Bu suhbatdoshimiz ham O'zunrabita bosh direktori Behzod Ahmedov muammolar boshlanmasdan avval Gulnora Karimovaga yaqin shaxs bo'lganini tasdiqladi. Gulnora Karimova O'zunrabitani MTSga sotayotgan paytda Behzod muzokaralarda asosiy shaxslardan biri bo'lgan. Undan keyin ham Gulnora nari borsa 10 million dollar turadigan reklama biznesini Behzodning yordamida MTSga 50 millionga o'tkazgan. Gulnora O'zunrabita uchun MTSdan olgan 200 million dollar xamir uchidan patri bo'lgan xolos. Gulnora Behzod yordamida 8 yil davomida MTSni sog'ib keldi deya fikr bildirdi bu suhbatdoshimiz. Uning taxmin qilishicha Shvetsariya prokuraturasi O'zbekcha pul yuvishga oid jinoyat ishini O'zunrabita mojarosidan avvalroq boshlagan bo'lishi mumkin. Shu paytgacha paydo bo'lgan ma'lumotlardan aniq va mantiqan ravon xulosani chiqarish mushkul, lekin bu ma'lumotlardan Shvetsariya rasmiylari olib borayotgan pul yuvishga oid jinoyat ishi bilvosita yoki bevosita MTSga bog'liq ekanini taxmin qilish mumkin. Ya'ni hozircha MTSga qarashli bo'lgan O'zunrabita shirkati bosh direktori Behzod Ahmedov bu ishda asosiy ayblanuvchi sifatida o'tmoqda. Shuningdek, Shvetsariya rasmiylariga nisbat berilayotgan rasmiy iltimosnomaga ko'ra, bu ishga, ya'ni O'zunrabita va Shvetsariyada pul yuvish amaliyotlariga Gulnora Karimova ham aloqador bo'lishi mumkinligini aytish mumkin.